VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่15กันยายน2565ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับชาวอังกฤษชมขบวนพระบรมศพควีนอลิซาเบธเตรียมถวายความเคารพเหนื่องแน่นประธานาธิบดีเซเลนสกี้เยือนเมืองสำคัญในฝั่งตะวันออกปักหมุดยึดคืนพื้นที่จากรัสเซียและผู้นำจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางถึงคาซัคสถานก่อนหารือปูตินปลายสัปดาห์นี้นะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีเรื่องของผู้เชี่ยวชาญนะครับเรียกร้องให้รัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนเร่งส่งเสริมธุรกิจต่อเรือเพื่อแข่งขันกับจีนส่งท้ายวันนี้สัญญาณเชิงบวกนะครับธุรกิจภาพยนตร์ในอเมริกาลุ้นฟื้นตัวหลังการระบาดของโควิด-19 ติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับวันนี้นะครับไปเริ่มกันที่ข่าวเกี่ยวกับขบวนพระบรมศพของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งอังกฤษนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีความคืบหน้าไปอย่างไรบ้างคุณนพรัตน
์ครับคือขบวนพระบรมศพของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2นะครับก็วันพุธได้เคลื่อนออกจากพระราชวังบักกิงแฮมไปยังเวสต์มินสเตอร์ฮอลล์ครับโดยมีประสบนิกรรอชมขบวนพระบรมศพและเตรียมต่อคิวร่วมถวายอาลัยอย่างเนืองแน่นนะครับโดยสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3พร้อมด้วยเจ้าฟ้าชายวิลเลียมเจ้าชายแฮร์รี่เจ้าหญิงแอนเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดและเจ้าชายแอนดรูทรงร่วมขบวนพระบรมศพสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ที่มุ่งหน้าจากพระราชวังบักกิงแฮมไปยังเวสต์มินสเตอร์ฮอลล์นะครับซึ่งจะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพของควีนอลิซาเบธในช่วง4วันข้างหน้านี้นะครับก่อนที่จะถึงพระราชพิธีพระบรมศพที่จะมีขึ้นในวันที่19กันยายนนี้ในระหว่างการเคลื่อนย้ายพระบรมศพรายงานข่าวระบุว่ามีการยิงสลุดที่สวนสาธารณะไฮพาร์คและตีระฆังที่หอนาฬิกาบิ๊กเบนด้วยครับประสบนิกรต่างรวมตัวเพื่อร่วมชมขบวนพระบรมศพเคลื่อนผ่านตลอด2ข้างทางตั้งแต่ลานหน้าพระราชวังบักกิงแฮมนะครับไปจนถึงอาคารรัฐสภาอังกฤษและคาดว่าจะมีประชาชนหลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อร่วมถวายความเคารพพระบรมศพที่เวสต์มินสเตอร์ฮอลล์ตลอดสัปดาห์นี้นะครับโดยทางการเปิดให้ประชาชนที่ต้องการเข้ามาถวายความเคารพวันละ23ชั่วโมงโดยจะมีเจ้าหน้าที่ทหารจากสำนักพระราชวังคอยอารักขาตลอดเวลาครับสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2สวรรคตวันที่8กันยายนที่ตำหนักพระราชวังวอลมอรัลในสกอตแลนด์ที่พระองค์ทรงใช้เวลาช่วงสุดท้ายของพระชนชีพของพระองค์นะครับสำหรับพระราชพิธีบรมศพในวันจันทร์ที่19กันยายนนี้จะขึ้นที่วิหารมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์นะครับหลังจากนั้นก็จะมีการเคลื่อนย้ายหีบพระบรมศพไปยังพระชวังวินเซอร์เพื่อประกอบพิธีฝังข้างหลุมฝังพระศพของเจ้าชายฟิลิปพระราชสวามีผู้สิ้นพระชนไปเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วครับ
ครับไปติดตามสถานการณ์ทางฝั่งยูเครนบ้างนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้นะครับเยือนเมืองฝั่งตะวันออกที่ยึดคืนมาได้จากกองทัพรัสเซียเมื่อวันพุธนะครับพร้อมสร้างขวัญกำลังใจให้เหล่าทหารในพื้นที่หลังจากที่ยูเครนเดินหน้าทวงคืนพื้นที่ต่างๆจากการยึดครองของกองทัพรัสเซียในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีเซเลนสกี้เดินทางเยือนเมืองอิสยุมนะครับในวันพุธและพบปะพูดคุยพร้อมกล่าวขอบคุณเหล่าทหารยูเครนที่พยายามยึดพื้นที่คืนมาจากกองทัพรัสเซียกองทัพยูเครนเข้ายึดพื้นที่ส่วนใหญ่ในแคว้นคาคิฟทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนในช่วงที่กองทัพยูเครนรุกโต้กลับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ทหารรัสเซียถอยร่นออกไปจากพื้นที่ซึ่งก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของสงครามยูเครนที่ยืดเยื้อนะครับมาร่วม7เดือนทางด้านเออร์ชูล่าฟอนเดลไลเออนนะครับประธานคณะกรรมการยุโรปกล่าวในวันพุธว่าเธอมีแผนจะพบกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ในกรุงเคียฟเพื่อหารือการสนับสนุนของยุโรปต่อยูเครนเพิ่มเติมและยังบอกด้วยนะครับว่าความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับยูเครนของยุโรปนั้นจะไม่สั่นคลอนทางด้านกระทรวงกลาโหมอังกฤษนะครับระบุในวันพุธว่ารัสเซียอาจใช้โดรนของอิหร่านเป็นครั้งแรกนะครับในระหว่างที่ยูเครนเคยแจ้งว่าได้ยิงโดรนที่ผลิตโดยอิหร่านนั้นตก ระหว่างการสู้รบในยูเครนซึ่งในเรื่องนี้ทางกระทรวงกลาโหมอังกฤษชี้ว่ารัสเซียเพิ่มการใช้อาวุธจากประเทศที่เผชิญมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจจากนานาชาติอย่างเช่นอิหร่านและเกาหลีเหนือเพื่อเพิ่มสรรพกำลังทางทหารของตนเองนะครับคุณนพรัตน
์ครับมาต่อกันที่สถานการณ์ระหว่างประเทศหนึ่งที่จับตาดูกันนะครับเรื่องของผู้นำจีนครับคุณสงพจน์มีรายงานข่าวว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนะครับเริ่มต้นเดินทางต่างประเทศครั้งแรกหลังจากมีการระบาดของโควิด -19 นะครับโดยแวะที่คาซัคสถานก่อนที่จะพบปะหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินและผู้นำชาติอื่นๆในเอเชียกลางในเวทีประชุมสุดยอด Shanghai Cooperation Organization ที่ประเทศอุซเบกิสถานจัดขึ้นในสัปดาห์นี้ตามรายงานของ AP ครับโดยผู้นำจีนสวมหน้ากากอนามัยและได้รับการต้อนรับจากประธานาธิบดีคาซัคสถานคาซิมโจมาร์โทคาเยฟที่สวมหน้ากากเช่นการมารอรับที่สนามบินนะครับและการเยือนคาซัคสถานของประธานาธิบดีสีนี้เป็นการเน้นย้ำความสำคัญของจีนในฐานะผู้นำภูมิภาคท่ามกลางความตึงเครียดกับสหรัฐญี่ปุ่นและอินเดียครับรัฐบาลคาซัคสถานระบุว่าผู้นำจีนและคาซัคสถานจะหารือด้านพลังงานและการค้าในฐานะที่คาซัคสถานเป็นผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซรายสำคัญที่มีจีนเป็นลูกค้าใหญ่นะครับโดยประธานาธิบดีโทคาเยฟได้ขอบคุณผู้นำจีนในการเยือนประเทศของตนและระบุว่าเป็นเรื่องสำคัญทางประวัติศาสตร์และมาในช่วงที่สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศได้ยกระดับขึ้นอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเย็นพร้อมทั้งยังชื่นชมการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจคาซัคสถานและโครงการริเริ่มระหว่างประเทศของรัฐบาลจีนอีกด้วยนะครับทางด้านประธานาธิบดีสีก็ได้คำมั่นว่าจะสนับสนุนคาซัคสถานในการปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพทางดินแดนสนับสนุนการปฏิรูปที่ดำเนินอยู่เพื่อให้เกิดเสถียรภาพและการพัฒนาครับในช่วงเวลาเดียวกันนี้นะครับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกก็ทรงอยู่ระหว่างการเยือนคาซัคสถานเช่นกันครับแต่ไม่มีรายงานว่าผู้นำจีนจะได้พบกับโป๊ปฟรานซิสหรือไม่แม้ว่าพระองค์ทรงมีพระดำริเกี่ยวกับการพบปะกับผู้นำจีนแล้วก็ตามนะครับในส่วนของประธานาธิบดีสีมีกำหนดเข้าร่วมประชุมสุดยอด Shanghai Cooperation Organizationที่อุซเบกิสถานเป็นเจ้าภาพในสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นเวทีที่จีนและรัสเซียเป็นแกนนำในการหารือครับโดยนอกจากจีนและรัสเซียแล้วก็ยังมีอินเดียคาซัคสถานคีร์กิสถานปากีสถานอุซเบกิสถานและทาจิกิสถานเข้าร่วมด้วยขณะที่มีอิหร่านและอัฟกานิสถานอยู่ในกลุ่มประเทศสังเกตการณ์ในเวทีประชุมสุดยอดครั้งนี้นะครับแต่ที่ต้องจับตาดูต่อคือการหารือนอกรอบระหว่างผู้นำจีนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียซึ่งทางที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีปูตินยูริยูซาคอฟระบุว่าเป็นประเด็นเรื่องยูเครนที่จะเป็นวาระในการหารือระหว่างสองผู้นำครับ
ครับผมยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับจีนต่อนะครับตอนนี้สหรัฐอยู่ระหว่างการพิจารณาทางเลือกในมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่อาจจะนำมาใช้กับจีนนะครับเพื่อหวังที่จะขัดขวางไม่ให้จีนเข้ารุกรานไต้หวันนะครับขณะที่สหภาพยุโรปก็เผชิญแรงกดดันด้านการทูตจากกรุงไทเปให้ช่วยหยุดยั้งการกระทำดังกล่าวของจีนเช่นกันนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวใกล้ชิดกับการหารือประเด็นนี้ที่ให้ข้อมูลนะครับว่ามีการเคลื่อนไหวจากฝั่งรัฐบาลกรุงวอชิงตันและรัฐบาลกรุงไทเปที่ต่างแยกกันนะครับวิ่งเต้นกับทางทูต EU เพื่อผลักดันให้ EU ใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อจีนให้มากกว่าเดิมท่ามกลางความกังวลเรื่องการรุกรานไต้หวันของจีนนั่นเองนะครับหลังจากการยกระดับซ้อมรบบริเวณช่องแคบไต้หวันของรัฐบาลกรุงปักกิ่งรัฐบาลกรุงวอชิงตันกำลังพิจารณาทางเลือกที่อาจเป็นไปได้นะครับในการคว่ำบาตรจีนนะครับเพื่อขัดขวางความพยายามของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่จะรุกรานไต้หวันโดยการหารือเรื่องนี้เริ่มต้นตั้งแต่รัสเซียรุกรานยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับแต่ได้ขยับมาเป็นประเด็นเร่งด่วนหลังจากที่ส.ส.แนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเยือนไต้หวันนั่นเองนะครับก่อนหน้านี้สหรัฐใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียในเดือนมกราคมโดยได้รับการสนับสนุนจากประเทศสมาชิกนาโต้แต่ความพยายามเพื่อหยุดยั้งประธานาธิบดีปูตินในการส่งทหารเข้าบุกยูเครนนั้นล้มเหลวนะครับอดีตเจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐนะครับนาซักนิคัคต้าให้ทัศนะกับรอยเตอร์สว่าการบังคับใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อจีนที่เป็นไปได้มีความซับซ้อนมากกว่าการใช้มาตรการลงโทษกับรัสเซียเนื่องจากเงื่อนไขที่ว่าสหรัฐและชาติพันธมิตรนั้นมีความเกี่ยวพันทางเศรษฐกิจกับจีนมากกว่ารัสเซียนั่นเองนะครับ นักวิเคราะห์ผู้นี้ยังให้ทัศนะกับรอยเตอร์ว่าทางทำเนียบขาวกำลังเน้นการปรับจูนนานาประเทศทั้งในยุโรปและเอเชียให้เห็นพ้องต้องกันในความสำคัญของการขัดขวางไม่ให้จีนรุกรานไต้หวันนะครับขณะที่ทางทำเนียบขาวก็ปฏิเสธนะครับที่จะให้ความเห็นในประเด็นนี้และทางกระทรวงการต่างประเทศจีนและสถานทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันก็ไม่ได้ออกมาให้ความเห็นต่อประเด็นนี้เช่นกันครับพูดถึงเรื่องของประเด็นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับก็มีการแข่งขันในหลายด้านนะครับล่าสุดก็มีการพูดถึงการแข่งขันในเรื่องอุตสาหกรรมการต่อเรือด้วยนะครับเนื่องจากการเดินหน้าขยายอิทธิพลทางทะเลของจีนทั้งการส่งเรือรบเรือพาณิชย์ไปตามหน้าน้ำต่างๆมากมายนั้นก็เป็นประเด็นที่ทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรือในด้านการเดินเรือในสหรัฐออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะแข่งขันกับจีนนะครับพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยมีประเด็นอะไรที่เกิดขึ้นมาแล้ว
คือเป็นสถานการณ์ที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ออกมาเรียกว่าเป็นความเหลื่อมล้ำนะครับแล้วก็นำมาซึ่งข้อเรียกร้องที่จะให้รัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนผ่านกฎหมายฉบับใหม่ที่เขาตั้งชื่อกันว่า Chip Act ซึ่ง Chip ที่แปลว่าเรือนะ Act ก็คือกฎหมายนะครับซึ่งเป็นชื่อที่ล้อกับกฎหมายก่อนหน้านี้ที่ประธานาธิบดีโจไบเดนลงนามรับรองมาก่อนชื่อ ChipsX ชิปคำนั้นที่แปลว่าชิปคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตชิปในสหรัฐเขาบอกว่ากฎหมาย Chips Act ที่แปลว่าเรือเนี่ยนะครับจะเป็นกฎหมายที่เหมือนกับนโยบายที่รัฐบาลสหรัฐเคยดำเนินในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่ทำให้อู่ต่อเรือของสหรัฐสามารถเร่งต่อเรือใหม่ๆออกมาได้ตอนนั้นนะฮะเขาบอกว่าแบบกว่า 5,000 ลำนะครับเพื่อช่วยพลิกสถานการณ์การสู้รบให้มีชัยได้ในเรื่องความเห็นเนี่ยทาง VOA ภาคภาษาจีนกลางไปสัมภาษณ์ไบรอันแมกราเป็นกรรมการผู้จัดการ The Ferry Bridge Group ที่ให้ความเห็นบอกว่าตอนนี้ฐานการต่อเรือของสหรัฐเนี่ยเทียบจีนไม่ได้เลยนะครับเขาบอกจีนนี่เขาเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมขนาดมหึมาขนาดที่ของสหรัฐเรียกว่าเล็กกว่าที่หลายคนอยากจะเชื่อนะครับเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจของสหรัฐซึ่งมีอิทธิพลไปทั่วโลกมีข้อมูลจากสถาบันค้นคว้า Congressional Research Service ของรัฐสภาสหรัฐเขาบอกว่าตอนนี้กองทัพเรือสหรัฐมีเรือรบอยู่ทั้งหมด297ลำอันนี้นับปี2020นะครับขณะที่ตัวเลขของจีนนั้นสูงกว่าจนได้ชื่อว่าเป็นกองทัพเป็นกองเรือรบที่ขนาดมีขนาดใหญ่สุดในโลกด้วยจำนวน355ลำอันนี้เป็นข้อมูลของฝั่งกระทรวงกลาโหมสหรัฐในปี2021คือปีหนึ่งหลังจากนั้นนะครับสำนักงานข่าวกรองกองทัพเรือสหรัฐประเมินว่าจีนเนี่ยน่าจะเพิ่มจำนวนเรือรบของตนให้เป็น400ลำภายในปี2025และ425ลำภายในปี2030ด้วยในส่วนของเรือพาณิชย์นะครับคุณสมพจน์ต้องไม่เชื่อแน่ตัวเลขมันต่างกันจนหน้าทึ่งมากเขาบอกว่าข้อมูลจากเว็บไซต์การเดินเรือระบุว่าเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสหรัฐมีเรือพาณิชย์ล่องอยู่ในน้ำสากลไม่ถึง80ลำขณะที่จีนมีอยู่ถึงกว่า 5,500 ลำครับ
ฟังตัวเลขแล้วก็ต้องบอกว่าน่าตกใจทีเดียวนะครับ
ครับ
แล้วนอกจากในแง่มุมของการแข่งขันแล้วแน่นอนการที่สหรัฐตกเป็นผู้ตาม อยู่ในปัจจุบันเช่นนี้นะครับตัวเลขที่ต่างกันขนาดนี้มีผลอย่างไรในด้านของภูมิรัฐศาสตร์บ้าง
อันนี้มีประเด็นหนึ่งซึ่งสถาบัน Brookings นะครับออกมาเตือนเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่วุฒิโสรัฐบาลสหรัฐรายหนึ่งที่ไม่ขอระบุชื่อนะครับบอกว่าการที่สหรัฐมีกองเรือเล็กเช่นนี้ถือเป็นจุดอ่อนด้านความมั่นคงของชาติอันแสนชัดเจนแล้วและมีรายงานของ China Maritime Studies Institute ที่ออกมาเดือนพฤษภาคมของปีที่แล้วด้วยว่าจีนได้เตรียมกองเรือพาณิชย์ของตนให้ทำหน้าที่เป็นสิ่งที่เรียกว่ากระดูกสันหลังของระบบโลจิสติกส์เพื่อการบุกไต้หวันด้วยนะครับในส่วนของการดูความเปรียบเทียบว่าทำไมถึงต่างกันนี้ต้องกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่ามีนักวิชาการอาวุโสจาก Sagamore Institute เขาเป็นอดีตนาวาเอกของกองทัพเรือสหรัฐชื่อเจอร์รี่เฮนริกส์เขาบอกว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยสหรัฐเนี่ยมีอู่ต่อเรือที่เป็นทั้งของรัฐเอกชนกว่า50แห่งมีการความสามารถในการซ่อมและต่อเรือขนาดใหญ่ได้มากมายปัจจุบันเหลือแค่20แห่งเท่านั้นเองแล้วก็มีหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของกองทัพเรือสหรัฐอีกรายหนึ่งพลเรือโทไมค์กิลเดย์บอกว่าตอนนี้อุตสาหกรรมต่อเรือของสหรัฐนะไม่น่าจะต่อเรือได้มากหรอกฮะเพราะว่ามีข้อจำกัดด้านความสามารถอย่างมากแล้วก็มีการเสนอว่าแผนการเดินเรือของพลเรือโทคนนี้บอกว่าน่าจะมีการเร่งต่อเรือออกมาอย่างน้อย350ลำที่เป็นเรือแบบใช้คนขับและอีก150ลำแบบเรือประจักษ์คนขับภายในปี2045ของสหรัฐซึ่งพูดถึงว่าเป็นทั้งเรือดำน้ำและเรือที่ล่ายบนผิวน้ำนะครับเพื่อส่งเสริมความสามารถของสหรัฐด้วย
ครับผมนั่นเป็นมุมของสหรัฐแล้ว ทางจีนเองนี่ทำไมอุตสาหกรรมการต่อเรือของจีนถึงได้แข็งแกร่งแล้วก็มีขนาดใหญ่ในอย่างในปัจจุบัน
หลายคนอาจจะไม่ค่อยแปลกใจก็คือจีนสนับสนุนอย่างมากนะครับเขาบอกว่าในอดีตเนี่ยทางสหรัฐน่ะเคยก็สนับสนุนในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าช่วงหลังจากนั้นในช่วงของยุคประธานอดีตประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนมีการลดการสนับสนุนอย่างมากปล่อยให้ลอยตัวไปตามระเบียบนะคะที่จีนเนี่ยใช้ถือโอกาสที่สหรัฐเริ่มถอยในการเพิ่มการสนับสนุนตัวเองเพื่อชิงส่วนแบ่งการตลาดและเติมช่องว่างที่หายไปในตลาดที่สหรัฐทิ้งไว้ให้ก็เลยทำให้จีนเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในเรื่องนี้เขาบอกว่ามีข้อมูลจาก Center for Strategic and International Studies หรือ CSIS บอกว่ามูลค่าการสนับสนุนอุตสาหกรรมนี้ของจีนในช่วงปี2010ถึง2018รวมกันแล้วสูงถึง 132,000 ล้านดอลลาร์นะครับก็ทำให้เขามีความโดดเด่นมากผู้ซื้อก็ไปซื้อที่จีนมากขึ้นอเมริกาก็ไม่มีคนมาสั่งซื้อเพราะฉะนั้นก็ทำให้ทุกอย่างมันดูชะลอตัวไปอย่างมากครับ
ครับก็พูดง่ายๆว่าเป็นไปตามอิทธิพลของเศรษฐกิจของจีนที่ขยายตัวขึ้นนั่นเองและคราวนี้มีโอกาสไหมที่สหรัฐจะตามทัน
มีผู้อำนวยการจาก Global Research Institute จากมหาวิทยาลัยวิลเลียมแมรี่เขาบอกว่าสหรัฐไม่น่าจะเร่งระดับความสามารถในการต่อเรือเพราะปัญหาหลักคืออุตสาหกรรมเรือและธุรกิจที่เคยต่อเรือและปิดตัวไปแล้วตอนนี้ไม่มีแรงงานที่มีทักษะสำคัญมาช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมนี้ได้นะครับแต่ก็ยังมีผู้ที่ตั้งความหวังว่าอนาคตเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่สหรัฐเร่งส่งเสริมอย่างเร็วแล้วก็พยายามดันขึ้นไปให้ออกมาแข่งกับจีนได้แต่ก็ยังไม่รู้ว่าในอนาคตจะสามารถทำได้เร็วแค่ไหนยังไงนะครับ
ครับขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับนั่นก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับเรื่องของอุตสาหกรรมการต่อเรือที่ต้องแข่งขันกันอย่างยิ่งนะครับระหว่างสหรัฐกับจีนเดี๋ยวช่วงต่อไปเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจครับ Voice of America VOA Washington ไปเริ่มที่ธุรกิจระหว่างประเทศก่อนนะครับตอนนี้เกาหลีใต้แสดงความขุ่นเคืองต่อนโยบายการค้าของรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนแล้วนะครับโดยเฉพาะนโยบายที่มีผลต่อผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของเกาหลีใต้รวมทั้งฮุนไดแล้วก็บริษัทเกียร์ด้วยนะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความท้าทายที่สหรัฐกำลังเผชิญนั่นเองรัฐสภาสหรัฐผ่านกฎหมาย Inflation Reduction Act เมื่อเดือนที่แล้วนะครับซึ่งรวมถึงการให้ส่วนลดภาษี 7,500 ดอลลาร์ให้แก่ผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าที่ประกอบในอเมริกาเป้าหมายเพื่อลดการพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานจากจีนในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในสหรัฐนั่นเองนะครับแต่กฎหมายนี้ทำให้ส่วนลดภาษีสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าหลายยี่ห้อที่นำเข้าจากต่างประเทศต้องหายไปด้วยนะครับซึ่งก็หมายความว่ารถยนต์เหล่านั้นจะมีราคาแพงขึ้นในตลาดสหรัฐนั่นเองซึ่งรวมถึงฮุนไดและเกียร์ซึ่งมียอดขายมากเป็นอันดับ2ในอเมริการองจากเทสลาด้วยบรรดานักการเมืองและนักธุรกิจเกาหลีใต้ไม่พอใจต่อกฎหมายใหม่ของสหรัฐนะครับโดยบอกว่าเป็นการละเมิดหลักการขององค์การการค้าโลกขัดกับข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ด้วยหนังสือพิมพ์ฮันเคียวเรของเกาหลีใต้นะครับตีพิมพ์บทบรรณาธิการเมื่อเร็วๆนี้ว่าสหรัฐเปลี่ยนจุดยืนจากผู้ปกป้องการค้าเสรีไปเป็นผู้ละเมิดกฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศแล้วขณะที่หนังสือพิมพ์จูนกังบอกว่านโยบายการค้า Build Back Better ของประธานาธิบดีไบเดนนั้นไม่แตกต่างจากนโยบาย Make America Great Again ของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์แต่อย่างใดนะครับสื่อเกาหลีใต้บางแห่งถึงกับตั้งคำถามว่าเกาหลีใต้ควรตอบโต้ด้วยการทบทวนการเข้าร่วมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีอเมริกาเป็นผู้นำหรือไม่นะครับซึ่งก็รวมถึงกรอบเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกและก็กลุ่มความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่เรียกว่าชิปโฟซึ่งประกอบด้วยสหรัฐญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็ไต้หวันนั่นเองนะครับอีกข่าวนึงครับเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าเช่นกันประธานาธิบดีโจไบเดนวันนี้เดินทางเยือนนครดีทรอยต์รัฐมิชิแกนนะครับเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลอเมริกันเรื่องการผลักดันรถยนต์ไฟฟ้าโดยประธานาธิบดีไบเดนเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงรถยนต์นครดีทรอยต์นะครับและก็ได้กล่าวถึงมาตรการใหม่ที่บอกนะครับคือให้ส่วนลดภาษี 7,500 ดอลลาร์ต่อผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้า1คันนะครับ
I'm pleased to announce we're approving funding for the first 35 states including Michigan to build their own electric charging infrastructure throughout their state
ครับนั่นก็เป็นเสียงของประธานาธิบดีไบเดนที่กล่าวที่นิทรรศการรถยนต์ของนครดีทรอยต์นะครับจุดประสงค์ของนโยบายนี้ก็คือการสร้างห่วงโซ่อุปทานสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าขึ้นมาในแถบอเมริกาเหนือนั่นเองนะครับแล้วก็ลดการพึ่งพาจีน และก็หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียนะครับโดยช่วงไม่กี่ปีมานี้นะครับบริษัทรถยนต์รายใหญ่3แห่งของสหรัฐที่เรียกกันว่า Big 3ก็คือ General Motors Ford แล้วก็ Stellantis นะครับหรือชื่อเดิม Fiat Chrysler ประกาศแผนสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ทั่วสหรัฐและแคนาดาแล้วขณะที่บริษัทรถยนต์ต่างชาติรวมทั้ง Honda และ Toyota ประกาศแผนตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าในอเมริกาเช่นกันนะครับ
ครับ
ไปต่อกันที่เรื่องของเงินเฟ้อที่อังกฤษบ้าง
ใช่ครับต้องพูดกันหน่อยเพราะว่าเราพูดถึงอเมริกาแล้วอัตราเงินเฟ้อของอังกฤษในเดือนสิงหาคมลดลงเป็นครั้งแรกในรอบเกือบปีเนื่องจากราคาพลังงานที่ลดลงในช่วงผ่านมาอันนี้ตามรายงานของรอยเตอร์นะครับโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษเผยดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 9.9% ลดลงจาก 10.1% ในเดือนกรกฎาคมแล้วเป็นการปรับลดลงครั้งแรกตั้งแต่กันยายน2021นะครับและเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าการคาดการณ์ของการสำรวจรอยเตอร์ที่ประเมินว่าน่าจะสูงถึง 10.2% นะครับอย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์เตือนว่าภาวะเงินเฟ้ออังกฤษมีแนวโน้มจะพุ่งถึงระดับ 11% ในเดือนตุลาคมนี้นะครับนี้ต้องจับตาดูทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางอังกฤษสัปดาห์หน้านะครับซึ่งเดิมทีต้องมีการประชุมเพื่อจะปรับตาดอกเบี้ยในพระราชสัปดาห์นี้แต่เลื่อนออกไปเนื่องจากการสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ครับ
ครับผมไปที่ดัชนีหุ้นในสหรัฐบ้างนะครับวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น30จุดปิดที่ 31,135 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น13จุดนะครับปิดที่ 3,946 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น86จุดปิดที่ 11,719 จุดนะครับส่วนอัตราแลกเปลี่ยนวันนี้1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับ62สตางค์นะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเราไปฟังเรื่องของธุรกิจภาพยนตร์กันบ้างครับครับฤดูใบไม้ร่วงปีนี้นะครับอุตสาหกรรมภาพยนตร์มีความหวังที่จะกลับเข้าสู่ความเป็นปกติอีกครั้งนะครับด้วยการเปิดตัวภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่หลายเรื่องด้วยกันวันนี้คุณคมสันศรีธนวิบุญชัยนะครับนำรายงานของ AP ที่อธิบายถึงความเคลื่อนไหวในวงการภาพยนตร์อเมริกันมาเสนอส่งท้ายครับ
ครับเป็นเวลาราว3ปีแล้วนะครับที่การระบาดของโควิด19ตั้งแต่ต้นปี2020ส่งผลต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ผ่านมาโรงภาพยนตร์ได้รับผลกระทบเป็นจุดแรกโดยธุรกิจไม่สามารถเปิดทำการได้เนื่องจากข้อจำกัดด้านสถานที่ทำให้ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์หรือที่เรียกกันว่าภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์จำนวนหลายเรื่องต้องเลื่อนฉายออกไปในภาพรวมผู้จัดงานเทศกาลภาพยนตร์และงานประกาศรางวัลอย่างออสการ์ต่างตั้งความหวังที่จะเห็นสถานการณ์กลับมาเป็นปกติธุรกิจโรงภาพยนตร์มีการจัดกิจกรรมด้านการตลาดเพื่อดึงให้คนกลับมาที่โรงภาพยนตร์อีกครั้งตัวอย่างเช่นเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมามีการจัดงานวันภาพยนตร์แห่งชาติหรือว่า National Cinema Day โดยที่ผู้ชมสามารถซื้อตั๋วหนังได้ในราคาเพียง3ดอลลาร์เจ้าของธุรกิจโรงหนังหวังนะครับว่ากิจกรรมเหล่านี้จะทำให้ผู้บริโภคกลับมาชมภาพยนตร์ในโรงหนังอีกครั้งเพราะในช่วงปลายปีนี้มีภาพยนตร์ที่รอฉายอยู่เป็นจำนวนมากไรอัน จอนสันผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง Glass Onion A Knives Out Mystery ที่เปิดตัวในเทศกาลภาพยนตร์โตรอนโตช่วงต้นเดือนนี้ให้ความเห็นว่างานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องแรกเมื่อปี2019ในงานเทศกาลเดียวกันดูเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานทั้งที่ในความเป็นจริงผ่านมาแล้วหลายปีการระบาดของโควิด19เกือบที่จะทำให้ธุรกิจโรงภาพยนตร์ต้องปิดตัวลงไปสัญญาณเชิงบวกที่ทำให้เห็นว่าผู้บริโภคพร้อมที่จะกลับมาในโรงหนังคือความสำเร็จของท็อปกันมาเวอริกที่กวาดรายได้ทั่วโลกในช่วงฤดูร้อนไปมากถึง 1,360 ล้านดอลลาร์และยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนในช่วงปลายปีบรรดาค่ายหนังมักวางแผนที่จะปล่อยผลงานที่คาดว่าจะคว้ารางวัลจากเวทีต่างๆจอห์นสันกล่าวเสริมว่าคนในวงการหนังพยายามที่จะเอาตัวรอดเพื่อหวังจะกลับไปสู่สิ่งที่เคยเป็นภาพยนตร์เรื่อง Glass Onion ของผู้กำกับจอห์นสันถูกบริษัทสตรีมมิ่งวิดีโอ Netflix ซื้อไปพร้อมทั้งสิทธิ์ในการสร้างเป็นซีรีส์ในอนาคตซึ่งถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างการเปลี่ยนของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ปัจจุบันนี้ธุรกิจบริการสตรีมมิ่ง Netflix มีขนาดที่ใหญ่กว่าในอดีตหากย้อนกลับไปภาพยนตร์ภาคต่อมักที่จะได้รับเงินทุนสนับสนุนจำนวนมากอีกทั้งโรงภาพยนตร์จะช่วยเพิ่มรอบฉายให้แต่สำหรับภาพยนตร์เรื่อง Glass Onion ภายใต้การดูแลของ Netflix สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมีการฉายในโรงภาพยนตร์อย่างจำกัดและจะเปิดให้ชมผ่านบริการสตรีมมิ่งในวันที่23ธันวาคมที่จะถึงนี้ทางด้านจอห์นฟิเทนประธานสมาคมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ National Association of Theater Owners ให้ความเห็นว่าบริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ในฮอลลีวูดไม่ควรที่จะลังเลใจขณะนี้โรงภาพยนตร์ต้องการหนังเข้าฉายอย่างรวดเร็วในจำนวนที่มากขึ้นฟิเทนชี้ว่าจำนวนของผู้ชมในโรงภาพยนตร์กลับมาอยู่ในระดับที่ไม่ต่างจากช่วงก่อนเกิดโรคระบาดใหญ่แล้ว โปรแกรมฉายในปีนี้มีภาพยนตร์หลากหลายรูปแบบที่จะมาสร้างสีสันและดึงให้ผู้ชมเดินเข้าโรงภาพยนตร์อย่างเช่น Woman King เรื่องราวของกองทัพนักรบหญิงในแอฟริกาจีน่าพรินซ์ไบรท์วูดผู้กำกับชี้นะครับว่าความน่าสนใจของเรื่องนี้คือการนำประวัติศาสตร์ของนักสู้หญิงที่มักจะไม่ได้รับความสนใจถูกเก็บซ่อนไว้หรือว่าลบทิ้งจากหน้าประวัติศาสตร์มาถ่ายทอดอีกเรื่องคือ Bros ภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้สะท้อนเรื่องราวของกลุ่ม LGBTQ+ภาพยนตร์เรื่องฉีเซตที่อิงจากหนังสือของ2นักข่าวชาวอเมริกันที่ร่วมกันเปิดโปงอาชญากรรมทางเพศของฮาร์วีย์ไวน์สตีนผู้สร้างหนังชื่อดังในฮอลลีวูดซึ่งปัจจุบันนี้ไวน์สตีนกำลังถูกจำคุกจากคดีเฉาดังกล่าวนอกจากนี้ยังมีภาพยนตร์อีกจำนวนมากนะครับที่รอการเข้าฉายอย่างเช่นปลายเดือนกันยายน Brawn หนังเกี่ยวกับดาราดังมาริลีนมอนโรเดือนตุลาคม Ticket to Paradise ที่มีจอร์จครูนีย์และจูเลียโรเบิร์ตส์แสดงนำเดือนพฤศจิกายน The Fabelmans จากผู้กำกับสตีเวนสปีลเบิร์กและในเดือนเดียวกันนั้นยังมีหนังซูเปอร์ฮีโร่ฟอร์มยักษ์ Black Panther Wakanda Forever ส่วนเดือนธันวาคมเป็นโปรแกรมฉายของหนังฟอร์มใหญ่ส่งท้ายปี Avatar The Way of Water จอห์นแลนดัวโปรดิวเซอร์ของ Avatar The Way of Water ชี้นะครับว่านี่คือภาพยนตร์อวตารเรื่องแรกจากจำนวน4เรื่องที่จะเข้าฉายในช่วง5ปีนี้และเป็นการกลับมาของภาพยนตร์เรื่องอวตารในรอบเกือบ14ปีผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ